Canbaki söylemezsin.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 6 mart cümə axşamı nədən danışırıq? İçəri şəhər haqqında qanun layihəsi nəyə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun prezidenti, İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu haqqında qanun layihəsi hazırlayan işçi qrupun üzvü Müzəffər Baxışov və Tarixi Mədəni və Təbii İrsi Qoruma İctimai Birliyinin koordinatoru Aytəkin İmranova. İçəri şəhər haqqında qanun layihəsini hansı təşkilatlar və nə məqsədlə hazırlayıblar? Dövlət qurumlarının İçəri şəhər haqqında planı olula, ayrıca qanuna nə ehtiyac var? İçəri şəhər UNESCO-nun təhlükədə olan dünya irsi siyahısına niyə salınıb və bu siyahıdan çıxarılmaq üçün hansı işlər görülməlidir? İçəri şəhərdəki vəziyyətlə bağlı hansı monitorinqlər aparılıb? Bu monitorinqlər nəyi üzə çıxarıb? Qoruq şəhərdə baş verənlərin qanun pozuntusu olmasına dair hansı sübutlar var? Hüquq bilicilər pozuntu iddialarını necə qiymətləndirirlər? İçəri şəhərin durumu ilə bağlı hər hansı məhkəmə iddiası qaldırılıbmı? Yeni qanunun qəbulu onun icrasına da təminat verirmi? Mütəxəssislər, arxeoloqlar, memarlar, tarixçilər, kulturoloqlar vəziyyətdən hansı çıxış yollarını görürlər və s. Axır sualları birazdan cavablandıracaq qonaqlarımızla və təbii ki, sizlərlə, əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimizi xatırladım, 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Biz Azadlıq Radiosu nöqtan saytı vasitəsilə bütün dünyadan da dinləyə bilərsiniz. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Bakıda NATO Parlament Assambleyasının Rose-Rose seminarı başlayıb. Jurnalist Qənimə Zahidin məhkəməsi davam edir. Qəzədə vəziyyət son 40 ildə ilk dəfə indiki qədər gərgindir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Bakıda NATO Parlament Assambleyasının Rose-Rose seminarı başlayıb. Parlamentin spikeri Oktay Əsədov seminarda cəbhədə gərginliyin məsələsini qaldırıb. Əlifbər Rafoğlu xəbər verir.
Cəbhədə atəşkəsin pozulması məsələsini Azərbaycan tərəfi NATO Parlament Assambleyasının bugün Bakıda başlayan Rose-Rose seminarında qaldırıb. Azərbaycan Parlamentin spikeri Oktay Əsədov çıxışında bildirib ki, bununla bağlı NATO ölkələrinin rəsmiləri münasibət bildirməlidirlər. O deyib ki, hazırda Ermənistanda informasiya blokadası yaranıb. Belə ki, bugünlərdə keçirilən prezident seçkilərindən narazı olanlara qarşı qeyri-adekvat güc işlədilib və mətbuatda yalnız rəsmi məlumatlar ötürülür və belə bir vaxtda Yerevan Bakını ittiham edir ki, güya Azərbaycan ordusu vəziyyətdən istifadə edərək cəbhədə hücuma keçib. Bir kez deyir ki, biz sülh prosesinə sadiqik və heç bir hücum etməmişik. Əksinə, bugünlərdə Ermənistan ordusu cəbhədə atəşkəsi pozurlar. Onun fikrincə bu hadisə göstərir ki, Ermənistan diqqəti yayındırmaq üçün nəşarlığa hazırlaşır. Bugünkü seminarda 25 ölkədən 105-ə yaxın deputat iştirak edirlər. Seminarın əsas müzakirə mövzusu Orta Asiya və Azərbaycanın enerji ehtiyatlarının Avropa bazarlarına təhlükəsiz çatdırılmasıdır.
Ələkbər Rafoğlu. Amerika Qarabağda Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında gərginlikdən narahatdır. Ağ evin sözçüsü Tom Casey bu barədə danışıb deyib ki, Kosova Qarabağa nümunə ola bilməz, Qarabağ diplomatiya ilə həll olunması məsələdir. Tom Casey atəşkəsin pozulması nəticəsində 16 adamın öldüyünü deyib. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi də 4 Azərbaycan, 12 erməni əsgərinin öldüyünü deyirdi. Amma Reuters-in Ermənistandan aldığı məlumata görə ölənlərdən 8-i azərbaycanlı, 2-si erməni əsgəridir. Azərbaycanla Ermənistan arasında atəşkəs martın 4-ü səhər tezdən pozulub, gecəyə qədər davam edib. Bugün Matthew Braza'nın İrəvana səfəri başlayır. Amerikanın dövlət katibi müavinliyi köməkçisi Matthew Braza Ermənistanda seçkidən sonraki vəziyyəti müzakirə edəcək. Amerika Dövlət Departamentindən Tom Casey onda deyib ki, Ermənistanda fövqəladə vəziyyət aradan qaldırılmalıdır. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan belə çağırışları rədd edir. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
Ermənistan polisinin verdiyi məlumata görə ölkədə indi sakitlikdir. Amerika Dövlət Departamentindən Tom Casey bildirib ki, sakitlik olduğu üçün fövqəladə vəziyyət aradan qaldırılmalı, mətbuata qoyulan məhdudiyyətlər ləğv olunmalıdır. Ermənistan prezidenti Robert Koçaryan beynəlxalq çağırışları rədd edib, bildirib ki, fövqəladə vəziyyət ləğv olunandan sonra da müxalifətin aksiyalarına icazə verilməyəcək. Koçaryanın fərmanına görə Ermənistanda martın 20-sinə qədər fövqəladə vəziyyət elan olunub. Bugün Amerika Dövlət Katibinin müavininin köməkçisi Matthew Braza və Aşpanın təmsilçisi John Prescott Ermənistana gedir. Məqsəd seçkidən sonrakı gərginliyi aradan qaldırmağa kömək eləməkdir.
Maarif Çingizoğlu. Jurnalist Qənimət Zahidin bugünkü məhkəməsi başlayıb. Jurnalist bu məhkəmədə son sözünü deməlidir, həm də ona hökm oxunmalıdır. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid xuliqanlıqda günahlandırılır. Prokuror ona 5 il cəza istəyib. İndiyə kimi məhkəməni bir neçə dəfə təxirə salıblar.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Qəzədə vəziyyət son 40 ildə ilk dəfə indiki qədər gərgindir. Bu nəticəyə Britaniyada yerləşən 8 humanitar təşkilat gəlib. Təşkilatların birgə hesabatında deyilir ki, Qəzədə indi 1 milyondan çox adam, yəni Qəzə sakinlərin 40%-nin ərzaq yardımına ehtiyacı var. İşsizlik 40%-dir. Özəl şirkətlərdə çalışanlar da işlərini itirməkdədirlər. İsrailin Müdafiə Nazirliyi hesabatı rədd edib, Qəzədə baş verənlərə görə Hamas döyüşçülərini günahlandırıb. Amerika Prezidenti George Bush, Respublikaçıların namizədi John McCain-i qəbul edib. Bush deyib ki, McCain namizədliyə layiqdir, çünki çətin qərarlar qəbul eləməyi bacarır, təhlükədən çəkinmir. Texasda keçirilən son seçkilərdə McCain bütün rəqiblərini sıradan çıxarıb. Amma demokratların namizədi hələ müəyyən olunmayıb. Adətən qalib çıxan Barack Obama son seçkilərdə Hillary Clinton'a uduzub. Və sonda neft biraz da bağlaşıb, bir baril neft 105 dollar olub. Çünki dünən OPEC istehsalı artırmamaq barədə qərar qəbul edib. Neft ixrac edən ölkələrin birliyi OPEC dünya neftinin 40%-ni verir. Təşkilat bildirib ki, istehsalı artırmağa ehtiyac yoxdur. Nefti bağlaşdıran qara qızılın az olması deyil, dolların getdikcə zəifləməsi və başqa amillərdir. Ağ Evin sözçüsü Dana Perino deyib ki, Prezident Bush OPEC-in bu qərarından məyus olub. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın. Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azərbaycan Radiosu Can Bakı deyir, əziz dinləyənlər, mən Sevda İsmailı sizdən salamlaşıram. 6 mart cümə axşamı da bugün İçəri şəhər haqqında qanun layihəsi nəyə hədəf götürüb? Budur sualımız. Qonaqlarımız Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun prezidenti, İçəri şəhər dövlət tarix memarlıq qoruğu haqqında qanun layihəsi hazırlayan işçi qrupunun üzvü Müzəffər Baxışov və Tarixi, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma İctimai Birliyinin koordinatoru Aytəkin İmranov olacaq. Qonaqlarımızla söhbəti birazdan edəcəyi hələlik gəlin Fərəhə qoşulaq, görək nə var nə yox Bakıda. Buyur Fərəh.
Salam, bugün Bakıda əvvəl onu deyim ki, isti, mülayim hava şəraiti var. Bugün temperatur Bakıda və Abşeron yarımadasında 12-14 dərəcəyə çatacaq, axşam isə 10 dərəcəyə qədər enəcəyi gözlənilir temperaturun. Gün ərzində mülayim cənub küləyi əsəcək, amma sabahdan yenə küləyin güclənəcəyi və istiqamətini dəyişəcəyi gözlənilir. Ümumiyyətlə, bir neçə gün əvvəl müşahidə olunan küləy, ola bilər ki, mart ayında bir neçə dəfə təkrarlansın, belə güclü küləklərin hətta fırtına olacağı da gözlənilir. Bugün Novosibirsk mərkəzində cəbhə xəttində gərginlik müharibənin başlanğıcı, yoxsa hərbi münaqişə mövzusunda müzakirə açılacaq. Bu müzakirələrdə Milli Məclisin üzvü Aydın Mirzəzadə və politoloq Zərdüş Əlizadə iştirak edəcəklər. Apellyasiya məhkəməsində isə ATƏT-in təşəbbüsü ilə, təşkilatçılığı ilə hakimlər üçün diffamasiya ilə bağlı seminar təşkil olunur. Bugün həm də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi başlayıb və həmin prosesdə baş redaktorun və vəkillərinin son söz deyəcəyi gözlənilir. Bugündən etibarən Bolqarıstan Parlamentinin Beynəlxalq Münasibətlər üzrə Komitəsinin rəhbəri Salomon Passinin Azərbaycana səfəri başlayır. Səfərin məqsədi də parlamentlər arası əlaqələrin və ümumilikdə iki tərəfli münasibətlərin inkişafı məsələlərinin müzakirəsidir. İdeal ailə necə olmalıdır? Bu ideal ailənin formulunu, burada ənənəvi dəyər və müasirlik necə tapılmalıdır? Bunu tapmaq istəyənlər, bilmək istəyənlər gələk Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzinə getsinlər. Çünki orada Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin və BMT-nin İctimai İnkişaf Departamentinin Azərbaycan ofisinin təşkil etdiyi bir dəyərmi masa keçirilir məhz bu mövzuda. Dünya Azərbaycanlıları Konqresi İdarə Heyəti üzvlərinin çıxardığı son qərarlarla bağlı mətbuat konfransı olacaq. Bu konfrans da elə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində keçiriləcək. Bugün Bakıda NATO Parlament Assambleyasının quruma daxil olan və tərəfdaş ölkələr arasında 68-ci Rose-Rod seminarı başlayır. Artıq başlayıb. Xəzər və Mərkəzi Asiya regionunda təhlükəsizlik məsələləri seminarın əsas mövzusu olacaq. Azərbaycan Parlamentinin iştirakı ilə hazırlanan seminarda Mərkəzi Asiya ölkələri, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Tacikistan, Türkmənistan və Özbəkistan parlamentinin təmsilçiləri, həmçinin beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri də qatılacaqlar. Bir də Frankofoniya günlərindən danışmaq istəyirəm. Mən bilmirdim bu nədir sözün açığı. Məlum oldu ki, fransız dili günləri deməkdir. Bugündən etibarən başlayır fransız günləri qeyd olunmağa. Bu tədbirlər martın 20-sinə qədər davam edəcək. Fransanın Azərbaycandakı səfirliyi və George Sand adına Fransa Mədəniyyət Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə baş tutacaq. Həmin günlər çərçivəsində fransızca danışan Azərbaycanlı tələbələr arasında Avropa demək üçün 6300 dil yazılı müsabiqəsi keçiriləcək müxtəlif sənədli filmlər və teatr tamaşalarının nümayişi nəzərdə tutulub. Bir məlumatda deyim, dünən prezident yanında F komissiyasının növbəti iclası keçirilib. Komissiyadan verilən məlumata görə iclasda F ilə bağlı daxil olan müraciətlərə baxılıb və bu müraciətlər çoxluq təşkil etdiyindən komissiya üzvləri qərar gəliblər ki, iclaslar intensiv keçirilsin və gözlənilir ki, Novruz bayramı ərəfəsində prezident növbəti F fərmanını imzalasın. Hələlik bu qədər Bakıda olub keçənlər haqqında.
Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm. Fərəz Sabir qızı idi. Mən bir məlumatı da mən deyim ki, dinləyənlər, bugün Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin ölümündən 53 il ötür. 1955-ci il martın 6-sında Ankara'da dünyasını dəyişən bu görkəmli şəxsiyyət Azərbaycan istiqlalının banisi və ilk Azərbaycanlı peşəkar siyasətçilərindən sayılır. Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlamentində Müsavat fraksiyasının lideri olub və Bolşevik Rusiyasının işğalından az sonra ta dünyasını dəyişənəcən mühacir həyatı yaşayıb. Bilirsiniz ki, Azərbaycan türklərinin zəngin ədəbi mədəni irsinin araşdırılmasında bu parlaq şəxsiyyət bütün həyatı boyu çox böyük rol olub. O, həm də insan hüquq və azadlıqların önəmini vurğulayıb hər addımda. Yeri gəlmişkən, iki gün öncə bir maraqlı bir APA-ya açıqlama verdi Ege Universiteti Türk Dili Kafedrasının müdiri Profesör Əli Yavuz Akpınar. O, söylədi ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əl yazmalarının əksəriyyəti ondadır. Rəsulzadənin bir zamanlar Türk ensiklopediyasına Azərbaycanla bağlı yazdıqları bir çox bölüm var, deyir Əli Yavuz Akpınar və həmin əl yazmalar məndədir, deyir. Və Rəsulzadənin Türk ensiklopediyası üçün yazdığı ən böyük bölüm Azərbaycan bölümüdür, deyir. Hal-hazırda onun ensiklopediya üçün yazdığı bölümləri bir yerə toplayıram, deyir. Və çox maraqlı bir açıqlama eləyib ki, Azadlıq Radiosundan bağlı, deyir, Azadlıq Radiosu üçün də bəzi yazılar yazıbmış. Sən demə Məhəmməd Əmir Rəsulzadə. Düzü bu ilk dəfə idi mən belə bir şey eşidirəm. Rəsulzadənin Azadlıq Radiosuna yazdığı yazıların bir qismi əlimizdədir, deyir hətta Əli Yavuz Akpınar. Ancaq Münhendəki arxivdə də müəyyən şeylər ola bilər. Profesor belə bir açıqlama verib iki gün öncə. Mən də öz tərəfimdən onu deyim ki, 1953-cü il martın 1-dən fəaliyyətə başlayan və indi 28 dildə yayım gerçəkləşdirən bizim radio Azadlıq Radiosu yarandığı gündən qapalı rejimlərdə yaşayan xalqların azad və müstəqil media inamının artmasında, demokratik dəyərlərə yiyələnməsində danılmaz rol oynayıb və bu mənada Məhəmməd Əmir Rəsulzadə Azadlıq Radiosu ilə əməkdaşlığı da məncə təbii idi və mümkün idi. Şəhər haqqında qanun layihəsi nəyə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımızla birazdan söhbətə başlayacağıq. Hələlik qısa bir fasilə, bir musiqi fasiləsi.
vətən uyurdum. İşsiz cənnət bir ölkə, onsuz böylə yaşamam. Məncə iğrənç bir ləkə, onsuz din bir əfsanə, onsuz tanrı bir kölgə, onsuz xilqətdən ilham. Alamadım, alamadım, alamadım.
Hicrətdə yaşamağa məcbur olan daha bir Azərbaycanlının Almaz Yıldırımın Ah Vətən mahnısını dinlədik Cavanşir Quliyevin ifasında. Canbakı isə davam edir əziz dinləyənlər. Mövzumuzu xatırladım. İçəri şəhər haqqında qanun layihəsi nəyi hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız olacaq Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun prezidenti, İçəri şəhər dövlət tarixi, tarix, memarlıq, qorğu haqqında qanun layihəsinin hazırlayan işçi qrupun üzvü hüquqşünas Müzəffər Baxışov. Müzəffər bəy, artıq studiyamızda xoş gördük. Tarixi, mədəni və təbii irsi qoruma ictimai birliyinin koordinatoru Aytəkin İmranova. Aytəkin xanım yoldadır, tıxaçdadır, əziz dinləyənlər. İndi gəlib çıxmalıdır, belə deyək. Müzəffər bəy, söhbəti sizinlə eləməli olacağım. Hələlik sizinlə. İçəri şəhər haqqında qanun layihəsini hansı təşkilatlar və nə məqsədlə hazırlayıblar? Bir iki gün öncə nəzərə çarpalım bu qanun layihəsini. Lütfən onun haqqında məlumat verin bizə. Aytəkin xanım gələnəcək, təbii.
İçəri şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu haqqında qanun çoxdan hazırlanırdı və bir neçə dəfə müzakirə olunub. Axırıncı müzakirə də dünən Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində deməli həyata keçirilmişdir və biz İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun layihəsini hazırlamaq təşəbbüsü ilə çıxış etməmişdən əvvəl qanun nəşriyyatı monitoring mərkəzi və Gün Səhər qəzeti bir İçəri şəhərlə əlaqədar tarix memarlıq qoruğunun mühafizəsi qorunması ilə əlaqədar bir layihə həyata keçirmişdilər və bu layihənin həyata keçirməsi prosesində tam aydın oldu ki, İçəri şəhərlə bağlı münasibətləri tənzimlənmək üçün artıq bir Azərbaycan Respublikası qanunu layihəsinin hazırlanması zərurəti meydana çıxmışdır. Nəyə görə bu zərurət meydana çıxmışdır? Sual oluna bilər ki, bəzi mütəxəssislər bildirirlər ki, Azərbaycanda tarix və mədəniyyət abidələri haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu qəbul edilmişdir 98-ci ildə. Bundan sonra Azərbaycan Respublikası Prezidenti tərəfindən 2007-ci ilin may ayında İçəri şəhər dövlət tarix memarlıq qoruğu haqqında əsasnamə təsdiq edilmişdir. Və bu normativ hüquqi sənədlərlə İçəri şəhərlə bağlı ictimai münasibətləri tənzimləmək mümkün deyildirmi? Əslində deməli tarix və mədəniyyət abidələri mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununda bir sıra deməli tarix və mədəniyyət abidələrinin qorunması ilə əlaqədar ictimai münasibətlər tənzimlənir və həmin qanunu dolğun bir qanun hesab etmək olar. Amma artıq İçəri şəhər Azərbaycan xalqının milli sərvəti kimi, tarix və mədəniyyət abidəsi kimi elə bir səviyyəyə yüksəlmişdir ki, oradakı ictimai münasibətləri tənzimləmək üçün biz hüquqşünaslar belə hesab edirik ki, ayrıca bir qanun deməli, qəbul edilməsi zərurəti meydana çıxmışdır. Bu nə ilə bağlıdır? Birincisi, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə Azərbaycan hüquqi dövlətdir və hüquqi dövlətin əsas prinsiplərindən biri münasibətlər əsasən qanunla tənzimlənməlidir. Nəyə görə? Yəni, əgər içəri şəhərin biz mühafizəsini, dövlət qorunmasını həyata keçirmək istəyirsə, onda bir sıra məhdudlaşdırıcı tədbirlərin həyata keçirilməsi zərurəti meydana gələ bilər və indiki inkişaf dövründə, Azərbaycanın indiki inkişaf dövründə bu məhdudlaşdırıcı tədbirləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərman və sərəncamlarla həyata keçirilməsi Azərbaycanın Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına və Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu beynəlxalq müqavilələrə ziddiyyət təşkil edir. Ona görə də biz belə hesab edirik ki, bu ictimai münasibətlər qanunla tənzimlənməlidir və bu qanun layihəsində göstərilən məhdudlaşdırıcı tədbirlər yalnız qanunla tətbiq oluna bildiyinə görə bu barədə Azərbaycan Respublikası Milli Məclis tərəfindən hökmən qanun qəbul edilməlidir.
Bəs İçəri şəhər UNESCO-nun təhlükədə olan dünya irsi siyahısına salınıb, bunu hamımız bilirik. Bu siyahıdan çıxarılmaq üçün sizcə hansı işlər görülməlidir?
Bilirsiniz, İçəri şəhərdə aparılan monitorinqlər göstərir ki və son məlumatlar da göstərir ki, deməli, Azərbaycanda mən bayaq dediyim kimi tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun olmasına baxmayaraq və son məlumata görə, bu məlumatı mən axşam əldə etmişəm, həmin məlumata görə İçəri şəhərdə həmin qanun qüvvədə olduğu müddətdə də 80-a yaxın yeni tikinti aparılmışdır. Və hamıya bəllidir ki, İçəri şəhərin indi də müəyyən ərazisində, yəni Neftçilər prospektində orada söküntü işləri aparıldı və orada da yeni tikintilər, bəli, yeni tikintilər aparılır. Yəni bu nöqteyi nəzərdən həqiqətən də İçəri şəhərin UNESCO-nun deməli təhlükədə olan tarix və mədəniyyət abidələrinin siyahısına salınması üçün hüquqi əsas mövcuddur. Yəni dünya artıq elə bir vəziyyətə gəlib çatmışdır ki, harda hansı hadisələrin baş verməsi dünyanın bütün ölkələrində bu barədə məlumat əldə edirlər. Bu nöqteyi nəzərdən biz bunu gizlətsək də mümkün deyildir. Azərbaycan elə bir inkişaf səviyyəsinə çatmışdır ki, yəni Azərbaycana beynəlxalq təşkilatlarının da nümayəndələri gəlir, UNESCO-nun nümayəndələri gəlir və onlar İçəri şəhərin mövcud vəziyyətini bizdən də deyək ki, mütəxəssis kimi bizdən də yaxşı bilirlər. Bu nöqteyi nəzərdən də bu təhlükə mövcuddur. Ona görə də bu qanun layihəsinin hazırlanmasında və qanunun qəbul edilib onun tətbiqinin təmin edilməsində əsas məqsədlərdən biri də İçəri şəhərin dövlət tarix memarlıq qoruğu kimi qorunmasını, yəni dövlət mühafizəsini və saxlanmasını və onun istifadə qaydasının müəyyən edilməsidir. Biz belə fikirləşirik ki, əgər bu qanun layihəsi qəbul edilsə və qanunun müddəalarına Azərbaycanda qəbul edilən digər qanunlar kimi deyil, real həyata tətbiq olunsa və İçəri şəhərin mühafizəsini həyata keçirmək mümkün olacaq və gələcəkdə yəqin ki, UNESCO-nun təhlükəli tarix və mədəniyyət abidələri siyahısından çıxarılması mümkün olacaqdır. Yox, əgər bu mümkün olmasa, bu qanunda qəbul olunmasa və bu qanunda icrası digər qanunlar kimi icrası təmin olunmasa, onda bu problemlər Azərbaycanda mövcud olacaq və ardıcıl olaraq sonra bu problemlərə davam edəcəkdir.
Bəli, bəli. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. İçəri şəhər haqqında qanun layihəsi nəyə hədəf götürüb? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Hüquqi Dövlət Araşdırmaları Fondunun prezidenti, İçəri şəhər Dövlət Tarix, Memarlıq və Qoruğu haqqında qanun layihəsi hazırlayan işçi qrupun üzvü Müzəffər Baxışov, hüquqşünas Müzəffər Baxışov və Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma İctimai Birliyinin koordinatoru Aytəkin İmranova. Aytəkin xanım, nəhayət gəlib çıxdı. Xoş gördük sizi. Aha, deyəsən Bakının tıxaclarına düşmüşsünüz.
Mümkün deyil.
Bəli, bəli. Telefon nömrələrimizi xatırladım. 436-77-41. Mesaj nömrəmiz həmiş olduğu kimi 050-744-101-7. Bax belə. Nədən başlayayım? Yəni bu içəri şəhər haqqında, qanun layihəsi haqqında bir az məlumat verə bilərsiniz. Nələr var orada dəqiq, məsələn?
Bilirsiniz, bu qanunda əsas qanunun təsir dairəsini biz müəyyən etmişik ki, bu qanun deməli Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan tarix və mədəniyyət abidəsi üçün, mədəniyyət üçün çox böyük əhəmiyyət kəsb edən İçəri şəhərin və onun ərazisində yerləşən tarix və mədəniyyət abidələrinin saxlanması, istifadəsi və dövlət mühafizəsi ilə əlaqədar əsasən ictimai münasibətləri tənzimləyir. Əsas elə məsələlər var ki, burada hüquqşünaslar arasında da müəyyən ziddiyyətlər mövcuddur. Daha doğrusu yeni fikirlər irəli sürür. Məsələn, biz qanun layihəsində İçəri şəhərin statusuna əlaqədar belə bir müddəa müəyyən eləmişik ki, İçəri şəhər tarixi coğrafi ərazisi əsas götürülməklə sərhədləri müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilən dövlət tarix memarlıq qoruğudur. Yəni qanunun məzmundan belə çıxır ki, bu ərazi müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən, deyək ki, Azərbaycan Respublikası prezidenti tərəfindən və yaxud da Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən ediləcək. Amma çox maraqlı təkliflər bu ictimai müzakirələr zamanı ortaya çıxdı ki, bəzi hüquqşünaslar təklif etdilər ki, yox, yaxşı olar ki, bu ərazinin özünün də müəyyən edilməsi Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi tərəfindən həyata keçirilsin və dəqiq bilinsin ki, içəri şəhərin sərhədləri hansı ərazini əhatə edir və hansı deməli, yəni məndə olan məlumata görə təqribən 22,5 hektar torpaq sahəsini əhatə edir içəri şəhəri və bu qanun şəklində, bu da qanunda təsbit edilsin ki, bu sərhədlər daxilində içəri şəhər başa düşülür. Belə təkliflər var. Sonra içəri şəhərin idarə edilməsi ilə bağlı çox maraqlı təkliflər var hüquqşünaslar sürürlər ki, o içəri şəhər deməli indiki halda dövlət tarix memarlıq qoruğu tərəfindən deyil, hər hansı bir yeni bir qurum yaradılsın. Deyək ki, bəzi hüquqşünaslar deyirlər ki, məsələn, deyək ki, bizdə insan hüquqları müdafiəsi ilə əlaqədar bir ombudsman təşkilatı yaratmışıq. Yaxşı olardı ki, burada da belə bir xüsusi bir idarə etmə forması seçək və həmin təşkilat bunu idarə etsin. Yəni bu da onunla bağlıdır ki, həmin təşkilatlara təzyiqlər olmasın. Yəni bu təzyiqlərin biz qarşısını alaq. Düz Azərbaycanda bu təzyiqlərlə bağlı və yaxud da yuxarı dövlət orqanlarının göstərişləri verməsi bu ciddi problemdir. Amma biz bunu qanun səviyyəsində qaldıranda və o qanunun icrasını tam təmin etdikdə yəqin ki bu problemlərin həllinə də nail olacaq. Bəli. Yəni məqsəd bundan ibarətdir. Digər deməli təkliflər var ki, məsələn İçəri şəhərdə çox maraqlı təkliflər irəli sürüldü ki, bəzi deməli insanlar irəli sürürlər ki, bəlkə biz İçəri şəhəri orta əsrlər dövrünə qaytaraq, yəni hansı dövrə məxsusdursa, yəni onlar təklif edirlər ki, yəni biz elə insanlar orada yaşasınlar ki, onlar o qədim paltarları geyinsinlər və yaxud da orada faytonlar indi hərəkət etsinlər. Digər, yəni orta əsrə məxsus hansı şəkildə olmuşsa. Amma mən belə fikirlərin tərəfdarı deyirəm, çünki inkişaf insanlar inkişaf edir. Bəli, bu mümkün deyildir və biz bunu tətbiq eləsək də bu süni alınacaq. Yəni kimlərəsə biz pul verməliyik ki, onlar hər hansı bir qədim paltarları geyinsinlər. Yəni bu müəyyən günlərdə bunu eləmək olar. Yəni mən bu
bayramlarda.
Bəli, amma tarixin inkişafını dayandırmaq mümkün deyil. İçəri şəhər inkişaf eləməlidir. O demək deyil ki, elə İçəri şəhərdən bütün insanları biz köçürdək və orada heç kim yaşamasın. Bəli, İçəri şəhər biz qoruyuruq. Xeyr. İçəri şəhər sadəcə olaraq biz istəyirik ki, İçəri şəhər bizim deməli tarix və mədəniyyət abidəsi kimi qorunsun. Yəni bizim milli sərvətimiz kimi qorunsun. Bu nöqtəyə nəzərdə məsələn belə fikirlər də irəli sürüldü. Əsas fikirlərdən çox maraqlı fikirlərdən ondan ibarət ki, İçəri şəhərdə maşınların hərəkətinə məhdudiyyətlər qoyulsun. Yəni həqiqətən də əgər o maşınlar ki, bu və ya digər tarix və memarlıq abidəsinin üçün təhlükə törədirsə, həmin ərazidə maşınların hərəkətinə məhdudiyyət qoyulmalıdır. Bunu da müvafiq icra hakimiyyəti orqanı həyata keçirə bilməz. Məhdudiyyətlər, yəni ancaq qanunla tənzimlənməlidir. Və bütün bunlar Deməli öz əksini qanun layihəsində öz əksini tapmışdır. Digər məsələlər hətta orada deməli elə tarixi abidələr var ki, siz bilirsiniz ki, bu kimlərinsə xüsusi mülkiyyətindədir, fiziki və ya hüquqi şəxslərin xüsusi mülkiyyətindədir. Onda bu məsələlər necə tənzimlənməlidir? Biz qanun layihəsində nəzərdə tutmuşuq ki, belə xüsusi mülkiyyətdə olan tarixi abidələrin alınmasına dövlət üstünlük hüququna malikdir. Əgər həmin şəxslər fiziki və hüquqi şəxslər öz mülkiyyətlərində olan abidələri deməli əmlaklarını satmaq istəyirlər onda dövlət o həmin tarixi abidələri almaqda üstünlük hüququna malik olsun. Yəni bütün bunlar qanun layihəsində öz əksini tapmışdır.
Çox gözəl. Mən indi Aytəkin xanımın da fikrini alacağam təbii ki bu qanun layihəsi barədə, amma mənə söylədilər ki dinləyici zəngi var. Mən telefonlarımızı xatırladım sizə. 436 77 41 mesaj nömrəmiz 050 744 101 7 İçəri şəhərsiz Bakı nə itirərdi? Bizə zəng vurur rəzbinlər. Alo. Kərim əlimizə zəng vurub. Buyurun, eşidirik.
Salam, mələyəkəm.
Salam, xoş gördük.
Sevda xanım.
Bəli, mənəm.
Mən şadam, sizin səsinizi eşidən.
Sağ olun, biz də şadıq. Buyurun.
Mən də bu birinlik siz fəaliyyət göstərirsiniz.
Bəli, bəli.
Onu mən sizi təbrik edirəm.
Sağ olun, çox sağ olun.
Cədgən sağlığı, uzun ömür.
Sağ olun, buyurun,
Kərim. 8 Mart bayramınızı təbrik edirəm.
Sağ olun, sağ olun.
Sevda xanım.
Buyurun.
Mən Latif Kərim Obarı, xalq rəssamı.
Bəli, bəli, bəli, bəli.
Onun oğluyam.
Aa, nə gözəl.
Öyrədən hüquqşunasam.
Aha, çox gözəl.
Mən demək istəyirəm ki, Sevda xanım.
Eşidirəm.
Atam bütün fəaliyyətini başlayıb İçəri şəhərdə.
Elədir, elədir. Bizim çox böyük hörmətimiz var.
Həkəm bu, çəxi vardı ya.
Bəli.
Onu birinci gündən atam mənim atam oldu. Mən demək istəyirəm ki, niyə görə bu İçəri şəhəri adam gəlib bu günə salıydı ki?
Bəli.
Gözləyin, indi fikirləşir, görəyin nə olsun, nə olmasın.
Bəli, bəli, bəli.
Mən bilən bu düzgün döyüd. O da nə açar, payton, mayton. Gözləyin, bir də fikirləşir ki, necə bunu çətinliklə öz yerinə qayıtaraq. Gözləyin.
Bəli, bəli.
Ona görə mən sizdən xahiş edirəm.
Buyurun.
O sən, o... Nə diyorsun, yalnız oturanına bələ.
Bəli, bəli, qonaqlarım, bəli.
Qonaqlar burada, ona uyğun söhbət edəsimlər.
Bəli, bəli. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Kərim əmiyə. Deyəsən, Kərim əmi istəmirdi ki, biz orta əsrlərə qayıdaq. Sizin dediyinizi, əlbəttə.
Yo, mən belə başa düşdüm. O fikri dünən tədbirdə deyib.
Bəli, Müzəffər bəy deyib
onu. Bəli, mən onun tərəfdarı deyiləm.
Tərəfdarı deyil də.
Azərbaycan qəzetinin
müxbiri. Bəli, müxbiri, hə, dünən onu tədbirdə səsləndirdilər.
Bəli, bəyənmədi Kərim əmi deməkdir bu təşəbbüsü. Həm də Kərim əmi. Buyurun.
Mən elə gəlir ki, Kərim müəllim ancaq bərbəzəkdən söhbət getmir. Ümumiyyətlə deyir ki, yəni ki, mən də tamamilə razıyam o fikirlə ki, heç olmasa olan nə varsa indi bu saat bilavasitə birinci növbədə odur ki, onu saxlamaq və qanunda mənim ən çox maraqlandığım bir blok vardı ki, yəni artıq məhv olunmuş və ya dağıdılmış abidələrin bərpası məsələsi. Yəni ki, onların çəkirtiləri var, fotoları var, sxemi var və s. İradə olsa, maliyyə olsa, təbii ki, deyirik ki, ilbəyir artır maliyyəmiz, o mümkündür. Və yəni, biraz bilsiz köbüt də olsa, yəni, direksiya yarananda da deyildi ki, orada polis olacaq at üzərində, nə bilim nələr olacaq. Yəni, bu biraz bərbəzək, biraz da biraz təlxəkliyə oxşuyur. Nəyə görə? Yəni, və 200-li riyakarlıq. İçəri şəhər daima məhdudlaşıb. Yəni, içəri şəhər direksiyası olandan, içəri şəhər qoruq elan olandan, içəri şəhər ağır texnika. Yəni, hətta kamazların girişi, yəni ki, ağır maşından girişi məhdudlaşıb. Şlaqbaum qoyulub hər bir tərəfdən. Amma ki, 100 metrə məsafədə hamı da bilir ki, yəni darmadağın olunur. Ağır texnika kamaz yox ha. Yəni ki, heç belə təsəvvür olunmayan texnikalar, metro, tunel, tikinti və s. istifadə olunan maşınların və davamlı olaraq, yəni 24 saat ərzində. Yəni ki, burada çox təcili tədbirlərdən söhbət gedir. Qanunda indi müzakirədə deyildi.
Yəni
bir çox maddələr, bu çox maddələr, yəni varlar o biri qanunlarda. Sadəcə ola bilər ki, bir təzədən bir gündəmə gətirib diqqət ictimaiyyətin ki, yəni ki, bu problem sahədə o biri qanunlar işləmir. Yəni ki, qanunlarda dönəndə müzakirədə deyirik. Bütün maddələr var ki, ağır texnikanın istifadəsi qadağandır, abidələrin dağıdılması qadağandır, torpaq işlərinin aparılması qadağandır, arxeoloji ekspedisiya olmadan, mühafizə zonası, hətta abidəyə yaxınlaşmaq bərpa layihəsi olmadan qadağandır. Və bunlar kütləvi sürətdə və hamının gözünün qabağında çör mərkəzi bir yerdə baş verir. Yəni indi bu qanunu təqdim edəndə hələ bir deyəsən bir həftədə vaxt var ki, əlavələr biz təklif edim. Yəni birinci orada bir müvafiq icra hakimiyyəti deyilir. Yəni qeyd olmalıdır ki, bərpa strukturları. Ona görə ki, hal-hazırda bərpa strukturları illər boyu 52-ci ildən bəri yaranan
professional, indi yaxşı yapıyız. Yəni bizdə mövcud olan, ona görə ki, bərpa işləri yüksək kateqoriyalı işlərdir. Yəni bu adicə indiki kimi hər hansı bir prorab, hər hansı bir memar onu icra eləyə bilməz. Buna bir neçə il təcrübədən sonra gəlmək olar və onlar tamamilə təcrübə olunublar bu prosesdən. Tamamilə təcrübə olunublar. Birincisi onlara həvalə, ikincisi də ictimai nəzarət olmadan, yəni həm ola bilər ictimai şura olsun həmin o direktorun yanında, həm ümumiyyətlə ombudsman olmasa hər hansı bir, yəni o sahədə məşğul olan qəhətlər olsun, orada yerli icmalar olsun, yəni keçmiş içəri şəhərlilər, orada məsələn Lətif Kərbəmov söhbət gedir, yəni olduqca dəyərli bir şəxsdir. Yəni ki, sadəcə yox, indi professor, akademik və s. yox, ümumiyyətlə Azərbaycan folklorunun, Azərbaycan tarixinin, Azərbaycan mədəniyyətinin, yəni nələr qalıbsa kənd bə kənd gəzən, qapı qapı gəzən və onu toplayan çox fədakar insanlardan. Biridir. Yəni ki, onların cəlb olmağı ilə bu əlavə o bizsiz o gözə köl üfürmək kimi bir şeylər ki, belə geyinsin, belə nə olsun. Yəni ancaq 14-cü, 12-ci orta əsrdir ki, içəri şəhər 6-cı əsr abidələri var. İçəri şəhər onun altında, yəni ki, bizim eradan əvvəlki abidələr var. İçəri şəhərin çox qədimdir tarixi. Yəni onun, o sonrakı məsələdir. Amma indi mühafizədən və o qanunların işləmə mexanizmi və orada maddə var ki, yəni beynəlxalq və daxili qanunvericilikdə ziddiyyət yarananda beynəlxalq qanunlar işləyir. Yəni bu qanun layihəsində təbii ki, Azərbaycan özünə çox böyük öhdəliklər götürüb. Həm Avropa Şurası və o cümlədən mədəni hüquqların qorunması vətəndaşların burada kütləvi sürətdə pozulur.
Aha, bax mesaj almışıq. İlham Qoliyev bizə yazır ki, siz səmimi olaraq inanırsınızmı ki, Milli Məclis bu qanun layihəsini müzakirəyə çıxaracaq? Adətən belə layihələr yazır İlham bəy. Elə komissiya iclaslarından o yana keçmir. İlham Qoliyevin mesajı da bu.
Dünənki tədbirdə bizə Milli Məclisin deməli təqribən 5-6 deputatı iştirak eləyirdi.
Doğru,
və bəli, bizim tədbirdə və Cəmil Həsənli tam məsuliyyətlə bildirdi ki, bizə söz verdi ki, mən bu qanun layihəsini öz adımdan Milli Məclisə təqdim eləyəcəm. Bilirsiniz, əgər Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi İçəri Şəhər Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğu haqqında Milli Məclisə təqdim edilmiş qanun layihəsini müzakirəyə çıxarmırsa, bu artıq Milli Məclisin deputatı Cəmil Həsənlinin və yaxud da bunu hazırlayan işçi qrupunun üzvlərinin və yaxud da İçəri Şəhər haqqında monitoring aparan qeyri-hökumət təşkilatlarının problemi deyil. Bu artıq mən deyərdim ki, Azərbaycan xalqının ən ciddi problemlərindən biridir ki, deməli, biz deməli Azərbaycan xalqının milli sərvəti olan bir abidənin qorunmasına da nail ola bilmiriksə, deməli bu üzr istəyirəm, bir xalq kimi bizim problemimizdir də. Mən belə fikirləşirəm ki, bu qanun layihəsi Milli Məclisə təqdim olunacaq və təqdim olunandan sonra bu qanun layihəsi komissiyalarda müzakirə edildikdən sonra Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi müzakirəsinə çıxarılacaq və mən hesab edirəm ki, Azərbaycan Respublikası Milli Məclisində bu qanun layihəsi müzakirə olunarkən bizim Azərbaycan xalqının milli adət-ənənələri mükəmməl bilən və Azərbaycan dövlətinin inkişafında maraqları olan Milli Məclisin deputatları hətta elə təkliflər bu qanun layihəsinə təkliflə irəli sürəcəklər ki, bu qanun layihəsini daha da zənginləşdirəcəklər. Mən belə hesab edirəm.
Tək belə olsun. Mənə söylədilər, dinləyici zəngi var. Alo, Qurban müəllim yazıblar. İçəri şəhərdə mülkü sökülən. Alo, Qurban müəllim, eşidirik. Buyurun.
Salam.
Salam, hoş gördük.
Qabaqdan gələn bayramımız da bu bayram.
sağ olun.
Valla İçəri şəhərində nə qanun qəbul olunacaq bilmirəm. Amma İçəri şəhərin başına gələn bağışevikcəsinə müsadirə. Yəni o 30-cu illərdə necə bağışeviklər əllərinə nə keçirdi, dağıdırdı, müsadirə edirdi, indi elədir. Beləncisi şeylər Əfqanistanda bu heykəllərinə başına gəlir. Bir də Azərbaycan ərazisində erməni vandalizmindən müqayisə eləmək olar indi İçəri şəhərin başına gələnləri. Mən çox təəssüf edirəm. Tarixi abidədir bizimki şəxsən. O tarixi abidə hər şey, milyatlar gələcək Azərbaycana. Amma o tarixi abidə bizə gəlməyəcək. Elə qərar qəbul eləsinlər ki, vicdanla o qəbul olsun.
Sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Bax, doğrudan da içə, buyurun. Atay xanım yaşaması.
Qurban müəllim, mən bildiyimə görə xəstədir axır vaxtlar. Yəni ki, özündə gənə də bir həvəs tapıb zəng eləyib. Çox sağ olsun. Yəni ki, o özünüz bilirsiniz ki, Leon Neftçilər prospekti 95-97 bilavasitə onun marağıdır. Onun deyir, elə həmin onun dağıdılmaq ehtimalı. Yəni bir blok artıq dağıdıldı Azneftdə və indi Qız Qalasının yanındakı təsəvvür eləyirsiniz. hansı ki qız qalasının yanındakı. Yəni bilirsiniz çox dəhşətli bir şeydir ki, yəni o deyiləndə o şayələr formasını və sonra həqiqət olur və əvvəl deyiləndə heç kəs inanmır ki, bu ola bilməz. Və indi artıq onlara çoxdan da bilirsiniz də bir neçə aydır yerli icra hakimiyyəti, yəni müvafiq icra strukturu dediyimiz Sabahlı icra hakimiyyəti, şəhər icra hakimiyyəti və çox təəccüblüdür ki, İçəri şəhər direksiyası, yəni onları köçürməklə məşğuldur, məhkəmə ediyası zorla köçürmək vətəndaşları və mülkiyyət hüququ, yəni mədəni hüquqlar biz dedik, əlavə də bunların mülkiyyət hüququ. Hüquqları yəni bunların demək olar ki, heç nə təklif olunmur. Təklif olunsa da köçmək istəyən çox məmnundurlar yaşadıkları yerdən və orada da qalmaq istəyirlər. Yəni bu dünyanın o deyilən kimi heç bir ölkəsində mövcud olan şeydir və orada aktda yazılır ki, həmin bu bina, hansı ki 100 ildən artıq orada durur, İçəri şəhərdə Qız Qalasının və Milli Parkın xarici görünüşünə xələl gətirir. Yəni 100 il dururdu, xərər gətirmirdi, indi niyəsə xərər gətirmir.
Bax, İçəri şəhər qoruğu ilə qoruğu da tez-tez açıqlamalar verir. Deyir ki, hər şey yer yerindədir, bərpa işləri gedir, orada nə bilim, cürbəcə işlər gedir, mediada da çıxır bu barədə. Bəs bu qoruğ şəhərdə baş verənlərin qanun pozuntusu olmasına dair hər hansı bir sübutlarınız varmı əlinizdə?
Başdan ayağa qanun pozuntusudur. Başdan ayağa, yəni özünüz bilirsiniz məhkəmə prosesləri. Təsəvvür edin ki, məhkəmə prosesində bu 20-dən artıq, bu yaxında da bayaq siz müraciət edəndə telefonda dedim ki, keçən həftədə növbəti, yəni qalıqları söküldü. Maqmayev 27 və Vəli Məmmədov küçəsi də yəni tamamilə açılır dənizə. Elə bir ki, bulvarın bir hissəsi bəli tamamilə və qazıldı, söküldü, dağıldı və o kaklavan qazılır. Yəni o bütün o qanun, mədəniyyət qanunu, tarix mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi qanunu, konstitusion hüquqların hamısının ya bir kütləvi surətdə pozulmasıdır və ondan da əlavə orada bir 20-dən artıq indi yəqin ki 25-ə çatar bina sökülüb, birinə də məhkəmə prosesi gedən vaxtı, birinə də şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamı yox idi.
Yəni heç bir. Bəs siz necə qiymət verirsiniz?
Sevdə xanım, bizim cinayət prosesal qanunvericiliyin tələblərinə görə siz sübutla bağlı dediniz. Cinayət prosesal qanunvericiliyin tələblərinə görə hamıya bəlli olan halları sübut etməyə ehtiyac yoxdur. İçəri şəhərdə, Neftçilər prospektində söküntülərin aparılması hamıya bəllidir. Yəni sizə də bəllidir, mənə də bəllidir, Azərbaycan vətəndaşı. Azərbaycanın Bakı şəhərinin elə bir sakini yoxdur ki, Neftçilər prospektindən keçməsin və bu söküntüləri görməsin. Bizim cinayət məcəlləsinin 246-cı maddəsinə görə tarix və mədəniyyət abidələrini qəsdən məhv etmə və zədələmə cinayət məsuliyyətinə səbəb olan əməldir. Və bu tarix və mədəniyyət abidəsi olan İçəri şəhər heç kimə şübhə deyil, heç kim inkar edə bilməz ki, bu dünya əhəmiyyətli tarix və mədəniyyət abidəsidir İçəri şəhər. Və orada da söküntü aparılıb və bu söküntüyə görə Azərbaycanda heç kim cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib, cəzalandırılmayıb. Deməli bu daha sübut edir ki, kimlərsə istəsə İçəri şəhər haqqında qanun qəbul edilsə də həmin qanunu da poza bilər və onlar məsuliyyətə cəlb edilə bilməz. Ona görə biz deyirik ki, əsas bu qanunun icrasını təmin etməkdir. Digər bir məsələ, İçəri şəhər dövlət qoruğunun rəhbəri dünən elan elədi ki, İçəri şəhərdə 80-a yaxın tikinti aparılmışdır və güya bu tikintilər indi dayandırılmışdır, amma bu fikirlər də səmimi deyildir, çünki orada tikintilər gedir, bu dəqiqədə orada gedir. Bu bəli gedir, tikinti indi də gedir. Bu nöqteyi nəzərdən mən yəni dövlət tarix memarlıq qoruğunun məlumatlarını deməli inandırıcı hesab çox etmirəm və həmin bəli məlumatlara mən şübhə ilə yanaşıram.
İşdə bilərik onların məlumatlarını. Fərhət dedi mən oxuya bilərəm onu. Fərhət buyur. Qoruq nümayəndəsinin sözlərini oxuyacağını
dəyərləndirəsiz. İçəri şəhər ərazisində mövcud olan abidələrin təmiri, bərpası, abadlaşdırılması və xüsusi işıqlandırılmasına start verilib. Həmçinin ərazidə fəaliyyət göstərən səfirlik və diplomatik korpusların nümayəndəlikləri isə tədricən buradan köçürülür. Yaxın 2 il ərzində İçəri şəhər özünü idarə edən və qoruyan bir şəhərci kimi fəaliyyət göstərəcək. Bütün bu sözləri İçəri şəhər Tarix Memarlıq Qoruğu İdarəsinin şöbə müdiri Elxan Məmmədov ANS müsahibəsində deyib. O deyib ki, İçəri şəhər ərazisində fəaliyyət göstərən səfirlik və diplomatik korpus nümayəndəlikləri burada icara əsasında fəaliyyət göstərirlər. Biz buranı turizm mərkəzinə çevirəndən sonra isə bütün bu nümayəndəliklər gələcəkdə azalacaq. Şöbə müdiri onu da deyib ki, Sovet dönəmindəki əsaslı təmir işlərinin qədim tarixi tam əks etdirmədiyini və yalnız elmi tədqiqat məqsədi ilə aparıldığını deyib və qeyd edib ki, İçəri şəhərdə təmir və bərpa işlərinə dövlət büdcəsindən 5 milyon manat vəsait ayrılıb, qoruğun memarlıq görünüşünə ziyan gətirən və standartlara uyğun olmayan layihə isə ləğv edilib.
Aha, çox sağ ol. Mən təşəkkür edirəm Fərhə. Buyurun.
Bilirsiniz o bəyəfəydi. Çox böyük şübhə ilə. Yəni həmin o deyilən proses, məhkəmə prosesi yanvarda, axırıncı, yəni proses ondan sonra. Orada direksiya, mən bayaq dedi, yarımçıq dedim. Yəni direksiyanın iki nümayəndəsi tam cəmfəşanlıqla deyirdilər ki, bu əhali oradan köçürülməlidir və demək olar ki, bu bina sökülməlidir. Yəni ki, çox təəccüblidir ki, heç icra strukturları, yəni o ərazi üzrə o qədər cəmfaşanlıq eləmirdilər. Və nə o tikililər dayandırılmayıb, tikililər gedir hamda bilir. Onu da kör-kör gör-gör, yəni göz qabağında. Nə dağıntılar dayandırılmayıb və tam sürətlə gedir və əlavə də olaraq prezidentin, iki prezidentin fərmanı var, Heydər Əliyev və İlham Əliyevin. Və biz deyəndə ki, axı, sizin səlahiyyətiniz yoxdur Səbali İcra Hakimiyyətinin köçürmə barədə məsələ qalxızmağa. Ona görə ki, bunlar balansında olmalıdır. Bütün bu binalar İçəri Şəhər Direktorluğun və onlar dedilər ki, neçə aylar keçib o vaxtdan hələlik o binaları hələ balansa götürməyiblər. Yəni, biz orada deyik, onda orada qeyd edelim protokolda ki, demək olar ki, bu prezidentin fərmanının sabotajıdır, açıq-açıq. Yəni, o bayaq deyilən kimi hüquqşuna sərəfindən heç bir məsuliyyətə, heç bir kəs, yəni tam hüquqi nigilizm yox, hüququn inkarı da bilməm nə mühitdir və hamı çox təcrübələnir. Yəni, beynəlxalq bir kəlmə deyim ki, yəni, bu yaxında biz Çernogoriyada Balkan ölkələrinin Cənub, Şərq, Avropa mədəni irsi bir şəbəkəsinin tədbiriydi. Orada Azərbaycanın da prezentasiyası oldu. Üç ölkədən biri də əvvəlcədən danışılmışdı və çox dəhşətlə, yəni onlar deyirlər ki, yol oradan çəkməyin mane olar. Burada sənaye tikintisi o tərəfdən neçə kilometr binaya xələr gətirir xarici görünüşə. Amma dağıdılmaq məsələsi, yəni ki, son dərəcədə dəhşətə gəldilər və özləri də öz vasitələrindən bütün kanallarla yayacaqlarını dedilər.
Bərpa işlərlə bağlı mən də o məlumatı axşam qulaq astım. Onlar hətta deyirlər ki, içəri şəhərdə o olan o qəmbər daşları var, onlar da dəyişmək istəyirlər. Əgər onlar o qəmbər daşlarını indi Bakının mərkəzində olan o daşlarla dəyişəcəklərsə, mən çox təəssüflənirəm ki, yəni bu böyük bir biabırçılıq olacaq. Yəni o daşlarla indiki daşları əvəz etməklə o tarixi bərpa etmək mümkün deyildir. Digər bir məsələ. Məsələn, deyək ki, İçəri Şəhər Qoşaqala qapısında orada o Sisyanov o güllə atdığı yer orada əvvələr qalmışdı. İndi məndə olan məlumata görə bərpa işləri aparılandan sonra həmin o tarixi izlər artıq itmişdir. Yəni belə bərpalar, Azərbaycan xalqına lazım deyildir. Bizə əgər bu bərpanın əslində qədim tarixi olduğu kimi bərpa etmək mümkün deyildir. Çünki o olduğu vəziyyətdə onu bərpa etmək indi mümkün deyildir. Amma biz elə bərpa istəyirik ki, heç olmasa o bərpa o qədim bərpaya uyğun olsun və onun möhkəmliyi, davamlılığı olsun. Yoxsa kimlərsə demək ki, 5 milyon manat pul ayrılıb, həmin pulların əldə edilməsi məqsədilə bu və ya digər kosmetik bərpalar aparacaqlarsa, biz bunun tərəfdarı deyirik. Ona görə də biz istəyirik ki, bütün məsələlər qanunla tənzimlənsin və belə qanunsuzluqların qarşısını ala bilək.
Görək İçəri Şəhərdə vəziyyət necədir. Ülviyə Sabir qızı bu səhər İçəri Şəhərdən qayıdıb 1-2 saat bundan öncə. Mümkündür reportaja qulaq asaq.
Bakının göbəyi sayılan İçəri Şəhər öz qədim simasını itirməkdə davam edir. Bu balaca şəhərciyin dolanma dolan, dar dalanlarını gəzdikcə bunun bir daha şahidi oldum. Burada tarixi abidələr, qədim binalar sökülür, əvəzində hündür mərtəbəli evlər tikilir. İnşa edilən təzə binalar xarici ölkə səfirlikləri, beynəlxalq təşkilatlar, əcnəbi şirkətlər, otellərə xidmət edir. Hətta Məşədi İbadın getdiyi hamam, Ağa Mikayıl hamamının qapısı da qıfıllanıb. İçəri şəhər sakinləri ilə söhbətimdən belə məlum oldu ki, hamamı ötən il Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları bağlayıblar. Öncə hamamın qazanxanasının üstündə olan tikili özəlləşdirilib. Bu tikili vaxtı ilə hamamın balansında olub. Qədimlərdə hamamı işçiləri bu evdə yaşayıblar. Bir neçə il əvvələ kimi bu binada yerli banklardan biri yerləşib. Sonradan buranı məcburi köçkünlər zəbt edib. Ötən ilin sonlarında isə hamam özəlləşdirilib.
Sökülüb dağılır hamısı tarix abidələr qalmış İçəri Şəhərdə. Hamısı ofislər, şirkətlər, hamısı İçəri Şəhəri bərbatana qoyublar.
Müslüm Maqamayev küçəsi 88 ünvanı yaşayan Elxan Səmərdov deyir ki, indi İçəri Şəhərdən əsər əlamət belə qalmayıb.
İçəri Şəhər 25 il bundan qabaq eləbsə hava satı da başqa idi. İçəri Şəhərdə başqa bir hava satı var idi. İnsanlar da başqa idi. Yox, indi getdiyizə ki, həmin vəziyyətdir. Tarix abidələr hamısı körlənib. Özünüz görürsünüz, gözünüzün qabağında deməyə də ehtiyac yoxdur. İndi aşağıda bərpa işləri gedir. İndi görək bundan sonra nə tərurlar. Bəzi desən, baxmaq fikirləri var. Üst fəsadları dəyişirlər, divarları təmizləyirlər, betonlayırlar, daşlar çəkirlər.
Burada aparılan tikintilər ucbatından sakinlər şəxsi maşınlarını qoymağa belə yer tapmırlar.
Səhərdə maşın saxlamağa yer yoxdur. Biz maşınla gəlib bilmişik, öz evimizə gəlib maşını hatırətdə saxlayaq. Yəni, içəri Şahiman da qoyublar, içəri şəhərə. Ya da xeyri yoxdur. O günlər öz evimə gəlməyə maşını yer tapa bilmədim. Axırı getdim Şirvanşah sarayının yanında saxladım orada.
Heç demə, 2003-cü ildə evini təmir etdirən Elxan maraqlı tapıntı əldə edib. Bu barədə aidiyyatlı orqanlara məlumat verib, amma...
Durduğumuz yerdə mən evimin içərisində qədim abidə çıxmışdı, yer aldı. O, mən çox yer etdim. Aynəsi gəldi, çəkdi bura. Az TV-dən də gəldilər, baxdılar. Eləçi də qaldı. Heç bir gəlib üstüne düşen olmadı ki bu abide nedir, harda gelip neterdi. Maraqlanan olmadı o kadar. Burada evin içerisindeydi de, ben evi remont eləyəndə polis yaşayan vaxtı gördüm ki içeride bir günməz kimi tutuldu. Tarixi yerdir de bu çıxıb bu yoxlaya bilərdilər nədir, nədir.
Həm söhbətim deyir ki, əvvələ İçəri şəhərin sakinləri bir-biri ilə çox səmimi davranırdılar. Can deyib, can eşidərdilər. İndi isə bu ənənə də pozulub.
Adı tanınları belə qabaq kimi görür. Elə bilsən getdisə
dəşir.
Əvvəl məsəl üçün böyük eşitsəyə qiymət qoymaq var idi. Bir anda qozarvat gedir, onun çumqasına kömək edirlər. İndi yox, indi getdiyiz elə bilsən ki, belə şeylər yaddan çıxır. Çünki yerli cəmaat az qalır sərkərdə.
Əslən, İçəri şəhərdən olan Lətifə xala isə başqa fikirdədir. Deyir ki, bura xarici görkəmini dəyişsə də, insanlar arasındakı mehribançılıq indi də var.
Hamı o vaxtdan mehriban, 52 ildir buradayan, 52 ildir onun qonşu, hamı bir-birinə mehriban. Bir dənə qonşu yoxdur, getirsə ki, odur. İndi də elə bir-birlərini görəndə öpüşürük, görüşürük, qucaqlaşırıq.
İçəri şəhərin qədim görünüşü üçün burnunun ucu göynəyən Lətifə xala keçmişin xatirələri ilə yaşayır.
Mən anadan İçəri şəhərdə olmuşam, sonra bir 10 illik başqa yerə köçmüşüm, sonra da gəlin gəlmişəm, 52 ildir bu binada yaşayıram. Binalar sökülüb, köhnələr sökülüb, təzələr tikilib yerində, İçəri şəhərin bütün demək olar ki, quruluşu tamam kamal değişib. O vaxt keçmişdə, bir 40 il bundan qabaq, Lendranski sağ olan vaxtında o istəyirdi o yuxarıdan bura qədər bütün buranı götürsün, oradan qız xan sarayının qabağından pilekanlarla bağ eləsin buraları. Sonra icazə vermədilər. Çəkəbax istəsindən ki, köhnə şəhərdir, qədim qaladır, bunu sökmək olmaz, icazə vermədilər. Amca bu aralıqda hamı binadır, evlər idi. Bir dənə balaca bu tipik idi, o yanları keçməyə. Amca bunların hamısını götürdülər, ortalığı bağ elədilər. İndi onun ilə də cəmaat qatdaşdı, dahi icazə vermədi. İndi yerdə qalan bütün, indi demək olar ki, köhnə binalardan hiçbir şey qalmadı. Amca o yollar ki, dardır, ora maşınlar girmir, onları saxlayıblar. Mənim binam 100 ildir bunu. Qaynatamın atası, nəcət, babamız tikib özü podrakçı olub, bu binanı özü tikib. İndi o vaxtdan da ki, biz burada yaşayırıq.
İçəri şəhərdə tarixi abidələrin məhv edilməsi burada yaşayan sakinlər çox narahat edir. Amma təəssüf ki, onlar heç vaxt buna etiraz etməyiblər.
Belə bir şey olmayıb, olsa da nə xeyri var? Kim baxacaq olan şey? Baxmayacaqlar.
Hər kəs öz rahatlığını güdür. Mənim də səçü rahatlığım var. Məni gəlib heç vaxt heç kəs deməyib, çünki mərkəz deyib bunu. Tökmək qeyri mümkün deyil. Yerdə qalanlar elə adam var ki, bir mərtəbəli evdə yaşayır, uçulmuş, dağılmış. Allahdan istəyirdilər ki, köçsünlər. Alırdılar yaxşı pul, köçürdülər. İntası öz cəmatın öz razılığı ilə gedib.
Can Bakımızın ən gözəl və qədim məkanı olan İçəri şəhərdən ayrılırıq. Söhbət etdiyimiz sakindən sonra radiomuz vasitəsilə aidiyyatlı orqanlara müraciət etdilər. Xahiş edirik. İçəri şəhərə dəyməyin.
Bu Ülviyə Sabir qızının reportajıydı. Əziz dinləyənlər, buyurun. Aytəngin xanım nəsə demək istəyir? Buyurun.
Orada deyildi ki, aşkar olunmuş bir bina qalığı və s. Yəni ki, bu qazıntı ərazisində də dəfələrlə ətrafdakı qazıntı deyəndə, yəni dağıntı yerlərində dəfələrlə orada hətta bir gecə, yəni ora mümkündür keçməyə icazə vermək, özəl inşaat deyib. Məhdudiyyət tam qoyulur, o da tam qeyri-qanunudur. Yəni burada mədəni hüquqlar, mülkiyyət hüququ, informasiya almaq hüququ. Yəni şəhər vətəndaşının xəbəri yoxdur ki, onun ətrafında nə baş verir. Və müraciət edəndə hər heç bir sorğulara cavab verir. Və mən şəxsən özüm deyirəm ki, o neçə metr dərinliyində gecə gedib sadəcə fiksasiya eləmək mümkün olur. Nə qalınlığında divar, o katlavanın dibində. Və bir neçə gündən sonra o divarın da izi tozu qalmadı. Hətta bərpa institutunun memarları müəyyən bir bərpa işləri vaxtı ikinci qala divarının qalıqları barədə raport məlumat yazanda onlara demişlər, gedin oturun öz işinizlə məşğul ol. Yəni bilirsiniz o absurd bir vəziyyətdir ki, bəllidir ki, şəhərdə nə baş verir. Yəni ki, belə özümü Ermənidən dağıdır, deyirik, dağıdır və s. və s. Yəni, amma ki, bu şəhərin mərkəzində başlayın. İkincisi də Fövqəladə Hallar Naziri mənə bəlli olmayan səbəbdən, yəni mənim üçün çox maraqlıdır. Birinci öz fəaliyyətinin, hədəfin tarix mədəniyyət abidələrini götürüb. bütün məhkəmə proseslərində, hamısında nə bərpa institutu, nə mütəxəssislər, nə gək onlar məsuliyyəti başa düşürlər ki, indi bu nəyin səxətinə buna qol çəksələr, nə vaxtsa cavab verəcəklər. Heç olmasa akademik professor adı bədnam olacaq. Ona gək biz 30-cı, 60-cı illərdən danışmaq nə var ki, o vaxt kimsə kimsə satıb, neyinib, indidən danışmaq lazımdır. Və hər bir halda Fövqəladə Hallar Naziri çox rahatlıqla kapital belə 1 metrə 10 santimetr divarı olan, bir çatı olmayan binaya deyir ki, kəskin qəza vəziyyətindədir.
Bu aydakı İmran Hanım fikri də siz dinləyənlər Tarix, Mədəni və Təbiirsi Qoruma İctimai Birliyinin sədri. Bir mesaj almışıq. Bizə yazdılar ki, şəhərdə aparılan qazıntı, inşaat və bərpa işlərinə Milli Elmlər Akademiyasının mütəxəssisləri rəy verirmi? Verirmi?
Bilirsiniz, Tarix və Mədəniyyət Abidələrinin Mühafizəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun tələbinə görə həmin qanun 10 aprel 1998-ci ildə qəbul edilmişdir və hal-hazırda qüvvədədir. Həmin qanunun tələbinə görə bəli, Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının alimləri həmin arxeoloji qazıntılarla bağlı və yaxud da bu və ya digər hətta bütün işlərin görülməsi ilə bağlı onlar rəy verməlidirlər. İndi rəy verir, vermir, mən bunu dəqiq deyə bilmərəm, amma qanunun tələbinə görə bəli, onların rəyi olmadan orada hər hansı bir işin görülməsi qadağandır və bizim qanun layihəsində də bu müddəa öz əksini tapıb ki, bütün işlər, istər rekonstruksiya, regenerasiya, digər işlər ancaq Azərbaycan Respublikası Milli Elmlər Akademiyasının rəyi alınandan sonra həyata keçirilə bilər. Digər bir məsələyə münasibət bildirmək istəyirəm. O, deməli, reportajda göstərildi ki, hamamın qazanxanası özəlləşdirilmişdir və biz bütün bunların qarşısını almaq məqsədilə bu qanun layihəsində də nəzərdə tutmuşduq ki, bundan sonra, yəni qanun layihəsi qəbul edildikdən sonra artıq orada özəlləşdirmə prosesləri həyata keçirilməsin və əgər, yenə deyirəm, xüsusi və hüquqi şəxslərin mülki, fiziki və hüquqi şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan əmlaklar satılırsa, dövlət bu əmlakların alınmasına üstünlük hüququna malik olsun və bütün bu abidələr dövlət mülkiyyətinə keçsin.
Rəydən mümkünsə, yəni yanvara qədər, yəni yanvardan sonra məhkəmə prosesi dayandırılıb, uzun müddət keçməyinə baxmayaraq, yeni komissiya, yeni ekspertiza keçirilməli idi. O olmayıb, yəni vaxta keçib, o vaxta qədər heç bir məhkəmə prosesində bizə, yəni 2 ilə yaxındır artıq bütün başqa. Elmlər Akademiyasının yəni məhkəmə işinə əlavə olunan rəyi rast gəlməyibdi. Amma iş ondadır ki, münasibətini də açıq bildirmək. Yəni çox neytral bir mövqe tutublar. Biz onlar dəfələrlə sorğuna müraciət eləmişik, həm tarix arxeologiya institutuna, həm memarlıq institutuna ki, yəni münasibətini bildirsinlər ki, nə baş verir və orada onların məlumatı varmı? Çox təəssüf ki, onlar o sorğulara cavab verməyib, amma rəsmi rəyləri yoxdur bu barədə.
Bax bir mesaj da almışıq. Nəs xanım yazır bizə ki, İçəri şəhər haqqında idarə planının hazırlanmasında Azərbaycan hökuməti ilə yanaşı Dünya Bankı, Amerika Birləşmiş Ştatları, Norveç, Polşa və Litva mütəxəssisləri iştirak ediblər. Həmin planın işləkliyinə şübhələriniz varmı deyir? Şübhələrinizə hansı məsul qurumların diqqətinə yetirmisiniz? İçəri şəhər sakini.
Ümumiyyətlə, o planlar deyilən kimi ki, bütün bu tarix mədəniyyət abidələri hər bir vətəndaşa məxsusdur və bütün Azərbaycan xalqının milli mədəniyyəsidir. Çox aşkar şəraitdə, çox ictimai müzakirələrlə və s. keçirmədim. Şəxsən, məsələn, mənə bəlli deyil ki, o sırf bir neçə o prosesdə iştirak edən mütəxəssisdən başqa mən bilən heç kəsə bəlli deyil ki, bu bərpa işləri və hansı bir ərazinə xatili, hansı binaları nədir, nədən ibarətdir.
Bax, Kamal bizə yazır ki, iki sualım var. İçəri şəhər Dövlət Tarixi Memarlıq Qoruğu İdarəsi ilə əməkdaşlıq edirsinizmi sizə deyir?
Çalışıq, cavab verəyim.
Bizim qanun layihəsinin müzakirələrində dəfələrlə biz bu müzakirələri keçirdəndə bəli, həmin qoruğun əməkdaşlarını biz dəvət etmişdik. Onlar da müzakirələrdə iştirak etdilər və öz təkliflərini bildirir və həmin təklifləri də sonrakı variantlarda biz qanun layihəsində öz əksini tapdıq.
Nə vaxt Bakıya mer seçəcəyik yazır bir dinləyicimiz Qənrə xanım yazır. Nə qədər ki vəzifələr təyinatlı olacaq, təkcə şəhər şəhər yox, elə bayır şəhərdə acı günlərini sürdürəcək deyir. Niyə bizim mer kampaniyasına start vermişsiniz sizdən soruşur.
Bilirsiniz, bu məsələ əslində Avropa Şurası da dəfələrlə Azərbaycan dövlətindən tələb etmişdir ki, Bakı kimi iri şəhərlərdə mer deməli seçkilər həyata keçirilməsi. Əslində bizdə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısına mer deyirlər. Bu ifadə özü qüsurludur. Yəni o seçilsəydi biz ona mer deyə bilərdik. Türklər biz ona mer deyəndə bizə gülürlər. Deyir, mer, siz onu seçməmisiniz. Siz necə ona mer deyirsiniz? Bu çox yaxşı olardı. Əslində bu yenə deyirəm, nəyə görə bunu mövcud hakimiyyət istəmir? Bu yəqin ki bu siyasi məsələdir. Mən burada buna münasibət bildirmək istəmirəm. Amma mən də tərəfdarıyam ki, bəli, Bakı şəhərinin meri seçilməlidir və həmin mer Bakı şəhərinin sakinləri qarşısında hesabatlı olmalıdır. Mütəmadi olaraq həmin deməli sakinlərə hesabat verməlidir. Bu və ya digər layihələrin həyata keçirilməsinə əlaqədar və yaxud da digər vəzifə funksiyalarının yerinə yetirilməsinə əlaqədar hesabatlı olmalıdır. Mən bunun tərəfdarıyam.
Təbii ki, seçilməlidir, amma iş ondadır ki, indiyə qədər o seçilən bələdiyyələr də çox sakitçiliklə, məsələn, qala qoruğunda abidələr dağıdılar. satırlar ve torpaqları satırlar geri qanunu. Yani o heç bir garantiya vermir mənə elə gəlir, ama təbii ki seçilməlidir
qanun. Aha. Oldu mu? Çox sağ ol, mən təşəkkür edirəm vaxtımız sana yetdi. Artıq İçəri Şəhər haqqında qanun layihəsi nəyə hədər götürür? Bugünkü sualımız belə idi əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız hüquqşünas Müzəffər Baxışov və Tarixi Mədəni və Təbii İrsi Qoruma İctimai Birliyinin koordinatoru Aytəkin İmranov oldu. Sağ olun. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Can Bakı bitə deyə bilərik. Mən sizinlə bir də sabah görüşəcəyəm. Sabah eyni kanalda, eyni dalğada yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin. Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Aspasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısında.
Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybusu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır. Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycan.